Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Dva milovníci přírody, oba kdysi trampové, rybáři a myslivci. Jaroslav Lamr a Jaromír Ulč. První studoval lesařinu, druhý střední zemědělskou školu. Mohli se tedy potkat někde v lese nebo u řeky a měli by si o čem povídat. Kdysi chybělo málo a mohli se stát kolegy a třeba i přáteli v nějakém lesnickém závodě nebo zemědělském družstvu. Bohužel, kolegy se ale přece jenom stali. Na vojně je napadlo, tedy vlastně někdo jim doporučil, v případě pana Ulče maminka, panu Lamrovi příbuzní, že by mohli udělat kariéru u policie, a ne ledas jaké. Psal se rok 1971 a to nebyla veselá doba. Přituhovalo. V Československu vládnou komunisté a aby prý náhodou nedošlo k imperiálnímu kapitalistickému fašistickému převratu, pravý komunismus hlídali tanky a tisíce sovětských vojáků. Naděje svobody, kterou lidé snili přes léto 1968, jakoby byla navždy ztracena. Snad v každém státem řízeném podniku, tedy skoro všude, probíhaly takzvané prověrky. Lidé, kteří ještě před několika měsíci veřejně provolávali slávu, jakémusi socialismu s lidskou tváří, svobodným volbám, své názory před soudruhy v komisích odvolávali a prohlašovali o sobě, jak hloupě byli pomíleni.
Oči má sněhem zaváté.
V této době se Jaromír Ulč a Jaroslav Lamr stali kolegové, tehdejší handýrkou soudruhy u státní bezpečnosti.
Srdce prokláté, studený hlas, na dlani mráz, ledový klín.
Dnešní policejní heslo pomáhat a chránit pojímala tato tajná, neuniformovaná, zdánlivě všudy přítomná komunistická politická policie svérázně. Buzerovat, vydírat, šikanovat a zastrašovat. Prostě omezovat vše svobodné a nezávislé.
Jsem obyčejný vesnický kluk, nebo byl jsem obyčejný vesnický kluk, narozený v rodině prakticky dělnický. Matka pracovala v zemědělství, otec v železničních dílnách. Tuším 1953 vstoupil do služeb Sboru národní bezpečnosti.
Jaroslav Lamr. Jeho otec, policista v menším městečku u Příbrami, se synem válčil. Nelíbilo se mu synovo trempaření, západácký western, který v českých podmínkách dostával občas hospodskou podobu.
Z rozmláceného kostela v krabici s kusem mítla přinesl...
Nakonec, když prý pochopil, že jeho Jaroslav je ten hodný tramp, smířili se. Komplikovanější vztah mezi synem a otcem měl Jaromír Ulč. Jeho otec také v uniformě sloužil kdesi v tajných službách. Na syna čas neměl.
Otec vzhledem ke svýmu povolání mě nemohl dát to, co takový naplno, takové to souznění otec-syn.
Jaromír Ulč si život nekomplikoval. Co dělá otec, moc neskoumal. Politickými záležitostmi se nezatěžoval. V životě přijímal, co prostě tak nějak přišlo. Zemědělství ho nebavilo, kamarád mu nabídl brigádu. Šel tedy jezdit s tramvajemi jako revizor. Pak na vojnu, kde okusil šikanu, vedl vojenský kiosek, kde se prý naučil rozpoznávat lidské charaktery na první pohled. Prošel technickým výcvikem u radistů a to se u státní bezpečnosti cenilo.
Během normálního dne přišli dva nebo tři, že si mě vybrali na práci uvnitra.
I Jaroslav Lamr se na vojně rozhodl, že bude pokračovat ve státních službách u policie, která nabízela moc, peníze, byt, penzi a pro politicky už zorientované soudruhy, snad i něco navíc.
Touha po nějakým takovýmhle dobrodružství, poznání něčeho, co bylo prakticky neobvyklý. Že? Tato ta státní bezpečnost okolo sebe nesla takovej prvek takového tajemna.
Víc než tajemno vzbuzovala státní bezpečnost strach. Každý věděl, že budeli se chovat jakkoliv odlišně. Mluvit třeba o svobodných volbách, nazývat přítomnost sovětské armády okupací, bude touto tajnou policií kontrolován, sledován, vyšetřován a lámán ke spolupráci. Nebude si jistý, jestli na něj jeho nejbližší přátelé neudávají. K této policii tedy oba pánové dobrovolně a svědomím, k čemu státní bezpečnost slouží, nastupovali.
Já jsem řekl, pánové, proč ne? I když jsem jako zemědělec, ale že by mi to k tomu zemědělství zase až tak táhlo, že bych se měl živit někde jako zootechnik, bo jsem jako zatím neměl takovou představu, takže jsem tohle z toho si řekl, dobře, ano, pánové, budu s tím souhlasit.
Věřil jste nebo nevěřil jste komunismu?
Takhle, věřil, nevěřil. Já bych řekl, že spíš ne, jako jo. Naprosto upřímně, otevřeně, tak já třeba jsem vstoupil do strany v 70. roce, to znamená na vojně, jo. A vstoupil jsem tam proč? Vstoupil jsem tam proto, že prostřednictvím příbuznýho jsem dostal zkaz, koukej, vstoupí do strany, bude to pro přijetí do řad SMB nutností, teda jako jo.
Pragmatičnost STBáků byla nezbytným předpokladem ke kariéře. K tomu bylo zapotřebí mladé, možná naivní soudruhy zapracovat. Jaromír Uč nastoupil k radiotechnikům u 10. zprávy SNB. V týdenních cyklech výjížděl na radiostanice na československých západních hranicích, například na Čerchov, Zelenou horu, kde odposlouchával na krátkých vlnách vysílačky německých a rakouských pohraničníků.
To tak jsme odposlouchávali, dneska se to dělá v daleko větší míře. Samozřejmě jsme odposlouchávali naše protějšky, znamená třeba sledovačky rakouský, německý, který zase sledovali naše diplomaty.
Představme si mladého Jaromíra Úče, jak sedí všemi opuštěn někde na stanici se sluchátkami na uších a ladí krátké vlny, poklepává si do rytmu. A to uměl parádně. Už na vojně bubnoval a s přáteli založil Big Beatovou kapelu. Hráli populární šlágry té doby.
Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí.
Tady na Čerchově naladil kde co. I západní stanice. Legendární rádio Luxemburg zvaný Laxit. To byly panečku jiné písničky.
Tak jsem měl svůj magneták do té bašily a tak jsem si z toho nahrával kazety od Beatles přes Stoudy a samozřejmě pak rockový záležitosti. No, těch bylo spoustu, jo.
Na hranicích trávil Ulč své týdenní směny, třeba i na procházkách. Chodil rád na houby. Sem tam se přiblížil k železné oponě, k přísně střeženým hranicím. S kolegy ze západu si vyměnili cigarety. Sem tam dostal čokoládu, prohodili pár slov a zase se vracel zpátky k vysílačce a ke svým západním písničkám. A nebo šel navštívit televizní kolegy Opatrovíš, kteří ladili nikoliv rádio, ale západní televize.
A koukali jsme se tam na takový ty zahraniční filmy, které u nás nešly, že jo? Takový ty pornografický a takový ty ptákovinky a udělali jsme si z toho samozřejmě legraci. No a když bylo volno, tak jsme se sebrali do Trhanova, do Domažlic na nějaký ty zábavy, trošku se pobavit a tam zase na nás čekali ty hezký záležitosti, ne s místníma chlapcema, ale spíš s děvčatama.
Jak to zvládala vaše žena, když jste vlastně byl pryč týden?
No tak zvládala to, tak prostě starala se o děcka, že jo, byla na mateřský a zvládala to. Já se jí říkal, hele, jedu na montáž. byl to takový život prostě svobodnější pro mě. Asi takhle, jo. Já bych zase takový ten život příliš pravidelný, abych prostě ráno vstal, šel do práce, zase přišel a večer, každý den, to by nebylo ono. Mám prostě spíš takovou tu povahu svobodnější, dobrodružnější, se dá říct.
A jak se to pak rozpadlo, ta rodina? Vy jste se rozvedli?
Já to vemu velmi krátce, zase tu záležitost, jo. Protože v práci poznal jinou slečnu, mladší, tak jsem prostě zaútočil, no. Jsem útočil, až jsem dosáhl toho, co jsem chtěl.
Západní cigarety, čokoláda chutnaly lépe než ty naše, písničky i televize bývaly zábavnější. Jak si vysvětloval, že se na západě mají líp?
Jako samozřejmě, že jsme se o tom bavili, jo, a věděli jsme, že jsme prostě nějaká malá zemička uprostřed Evropy, která někam musí patřit. Že prostě musíme být vždycky někam zařazený, že těžko my, malá zemička, takže jsme nehodnotili příliš, jestli je západ lepší. Prostě byla to záležitost politická, to znamená věc studené války, kdy ty dvě mocnosti prostě bojovaly proti sobě a my jsme byli nějakým přívažkem těchto mocností.
Zatímco Ulč se věnoval kde čemu u odposlechářů v 10. zprávě ministerstva vnitra, Jaroslav Lamr nastoupil k 5. zprávě, k takzvaným strážákům, aby ochutnal, jak to uvnitř funguje. A bylo potajemnu a dobrodružství. Jeho úkolem bylo v podstatě zapisovat, hlídat a zdravit příchozí do budovy UVKSČ na Svobodově nábřeží v Praze, v budově, kde dnes sídlí ministerstvo dopravy. Jako v podstatě takový uniformovaný vrátný zažil nudu, kterou do té doby nepoznal. I přesto na tuto etapu svého policejního života nezapomněl.
Viděl jsem tam docházet řadu zajímavých tváří z řad umělecké sféry, jestli si tam chodili pro rozřešení nebo pro souhlas nebo pro nějakou výtku, jako, tak to nevím samozřejmě, no ale prostě...
A jaké osobnosti tam chodili, docházeli?
No, z herců tam chodil třeba Sovák, ze zpěváků jsem tam viděl třeba Petra, ježišmarja, no vidíte to. Petr Spálený tam byl, no. A různý, a to jako to nebylo, Horníček tam byl taky, jsem tam viděl, no.
Co Verich, Jan Verich se tam...
Ne, toho jsem neviděl, ne, toho jsem tam neviděl, nikdy jsem tam Vericha, ne.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po 4 letech, kdy Jaromír Ulč doma tvrdil, že každý druhý týden odjíždí na montáže, ho na ministerstvu vnitra vybrali, aby vystudoval vysokou školu politickou. Rázem ho přeřadili na druhou zprávu, kontrarozvědku, na oddělení proti církvím. A to už bylo jiný kafe. Měl za úkol pronásledovat věřící. Řídil se touto komunistickou politikou diktovanou z ústředního výboru KSČ.
Ať si dělají svoji víru, ať si chodí všichni do kostela, ale ať nemluví do politického života a ať se nesnaží tady něco obrátit.
Jaroslav Lamr byl otrávený. Každý den musel ze svého malého městečka u Příbrami víc než hodinu dojíždět do Prahy, aby celé dny proseděl na vrátnici. Takhle si tedy službu u STB nepředstavoval. Podal si žádost o přeložení do Příbrami. Vyhověli mu. Dostal se na krajskou správu na oddělení odhalující západní špiony. Každý, kdo přijel do Československé socialistické republiky ze západu a navštívil Příbramsko, měl Lamra v patách.
Tak to byla drobná nímračka, sledování osob, zájmových, vízových cizinců, čili člověk musel získat maximum informací o rodině, o všech členech, případně o příbuzných, známých té rodiny, ze kterých se typovali lidi s možností teda zaverbování.
V polovině 80. let registrovala STB asi 85 tisíc tajných spolupracovníků a agentů a tisíce důvěrníků. Informace, které využívali pánové Ulč a Lamr, nepocházely jen z udání, ale i z odposlechů. A to už bylo konečně ono vysněné dobrodružství. Instalovat štěnice, zajistit si prázdný byt na několik hodin, to chce pořádné nervy.
Předvolávalo se, já nevím, na vojenskou zprávu, na dopravku, na pasovku, podle toho, jaký měl doklady, nebo k doktorům, nebo no, prostě zkrátka dobu děti ve škole byly hlídaný. Prostě tam šlo opravdu o to, aby, představte si to, vlezete do bytu, no a teď by vám někdo skočil na záda, jako tak asi těžko by to. No, prostě, ale nestalo se to, nepamatuju nic takového. Takovýhle proval nepamatuju. Tak klíče se sehnali, ať už na pracovišti daných osob, anebo u dětí ve škole, že jo, nebo různým předvoláním někam, kde si nechal, já nevím, šaty v kapse klíče byly, no tak zkrátka klíče se vzali, borazili se na plato s hmotou, že jo, a pak je technici udělali a bylo to hotový, no. Byly to nervy, no.
Získávat informace z odposlechů, ze stovek nahraných hodin běžného rodinného šrumce, muselo být, kromě morálně pokleslého pocitu trapnosti z úplně obyčejného šmírování, neskutečná otrava. Efektivnější a jistě zábavnější chvíle představovaly schůzky s udavači, většinou v hospodách. Jaromír Ulč měl na starost kontrolu, vydírání a vyhrožování lidem, kteří vedli nekatolické církve, velekněze, rabíny, profesory ze seminářů a podobně. Jak tedy vypadalo ono získávání ke spolupráci?
Dopustu se mi navštívil a začali jsme být kamarádi, že jo. Někdo taky řekl, hele, to nemá cenu, na mě to neskoušejte, pane. Jsi říkal, dobrý, ale to víte, kdo nejde s námi, jde proti nám.
Dikce Jaromíra Ulče, myslím, nemá příliš daleko k oné profesionální estébácké, ze které na člověka prostě padne pocit, že to myslí vážně. Jaroslav Lamr má trochu jinou povahu a i jiné zabarvení hlasu. Baví se nad tím, že za těch 10 let, co působil u státní bezpečnosti, potkal i lidi, kteří ho poslali, jak se říká, k šípku. Jakoby je skoro obdivoval.
Ne, oni mě. Já jsem ty lidi potřeboval. Nic, ten člověk, kdyby řekl, helejte se, já se s váma nebudu bavit, nemám na vás. Jednou mi to řekla ženská, teď mě to blesklo v hlavě. Do Novýho Knína jezdila emigrantka z Holandska, žila v Holandsku, měla postižený dítě a tak dále. A já tenkrát jel jsem přes Knín, říkám, zastavím se tam. Zastavil jsem, jdu dovnitř, zazvoním tohle. Představil jsem se jiným jménem a ona mi říkala, helejte pane, já jsem se přihlásila, vyměnila jsem si valuty a nemám s vámi o čem mluvit. Máte něco ještě? Nemáte. Zbalil jsem kufry a šel jsem. Ženská. Ne, chlap, ženská. A co jsem mohl dělat? Nic, ženská jezdila dál a bylo vyřízíno, že jo?
S takovým přístupem by to dopadlo, kdyby si kdekdo otvíral ústa na v podstatě neomezené estébáky. Jak se to tenkrát dělalo, panu Lamrovi připomíná jeho kolega Jaromír Ulč. Proti neposlušným měla státní bezpečnost zavedenou a velmi účinnou praxi vydírání.
Každý má nějaké svoje chyby. To znamená, je ženatej, můžeme přijít na nějakou nevěru, můžeme to vyfotit, můžeme mu ukázat fotku nebo film, ale potřebuje vědět tohleto. Neřekneš, pak zítra to má tvoje manželka na stole. Někdo má potenciální růst nahoru, tak ten postup se mu dá zatrhnout. Chceš jet se podívat do zahraničí? Máte tam dceru? Tak bychom rádi jenom věděli takovouhle maličkost, víte. To pro vás nic není, tak mě to řekněte, no. Řeknete, tak se musíte počkat, no.
Na rozdíl od pana Ulče se bývalý svobodomyslný a přírodu milující tramp Jaroslav Lamr poněkud ošívá nad těmito metodami. ale i tak je ve své době hojně užíval.
Štrachal jsem se v jejich soukromí. Jak říkám, dával jsem, nasazovala se technika, nasazovala se sledovačka, obsazený telefon, obsazená korespondence. Vím o tom, že se nechalo využít a použít všecko. Milenky, kšefty, zlodějiny, všecko se nechalo využít, jakýkoliv kompromateriál se nechal využít.
Říká pan Lamr od Příbrami. Jeho kolega a do jisté míry i nadřízený z pražské centrály Ulč dovedl tyto šmírácké metody téměř k dokonalosti. Vydírání prý vedlo k docela zajímavým vztahům.
Tam už prostě i vznikaly nějaké takové ty osobní vazby trošku. Já bych potřeboval se rozvědět jenom maličkost. Co kdybychom si dát kávu tamhle do hotelu nebo do kavárny? A on když řekl, že ano, pohovořili jsme, on řekl nějakou informaci, byť třeba jenom malou, ale zajímavou.
Kdo si tvrdí, co není na papíře, jako by nebylo. Zvázacím aktem je to, aspoň před soudem, právě tak. Stovky lidí se po roce 1990 dožadovali takzvaného soudního výmazu ze seznamu agentů nebo spolupracovníků STB. A když není vázací akt a řídící estébák u soudu řekne, že ho nezná, není a nikdy podle soudu spolupráce nebyla. Když už jsme u toho, milí posluchači, je to nespravedlivé vůči těm, kteří třeba ze strachu nebo kvůli kompromitujícím materiálům podepsali. Ti ostatní, a podle otevřených svědectví, jako je to Účovo a Lamrovo, jich bylo mnohonásobně více. Chodilo to prý takto.
Po všech těch možných úvodních pindech, po té omáčce takový, tak jsem mu tak byl požádaný, zda by byl ochoten napsat nebo podepsat prostě slib ke závazek ke spolupráci. No a když ten člověk bylo vidět, že se jaksi kroutí, že je mu to nepříjemný, no tak na něj samozřejmě nešlo nějak zařvat a říct podepíš to, to prostě to nešlo. Já jsem měl, nebo složka měla zájem na tom člověku, tak jako s ním se muselo jednat, jak když másla ukrajuje, že nemusí být napsán, alebo nemusí být podepsán. Pakliže by v průběhu jednání mezi příslušníkem a dotyčnou osobou si vyžádání podpisu jaksi vedlo k nějaký nelibosti nebo prostě k nějakému odporu ze strany toho té verbované osoby a mohl by tak být narušený vztah.
Stačilo jenom, aby ten člověk řekl ano, jsem ochoten vám podávat informace. A tím pádem se udělal spis na agenta. Samozřejmě, že jsme se vždycky zeptali, jste i ochoten jako to stvrdit svým podpisem? Někdo řekl, že jo, někdo řekl, že ne. A to vůbec nevadilo.
Vysvětluje bývalý major státní bezpečnosti Jaromír Ulč.
Posloucháte Příběhy 20. století.
A dnes vyprávíme příběhy dvou bývalých důstojníků STB, Jaromíra Ulče a Jaroslava Lamra. Jak to tedy podle nich je se svazky tajných spolupracovníků a agentů STB? O tom se ve společnosti vedou nekonečné diskuze. Jestli náhodou nejsou tyto protokoly smyšlené, plné chyb a tudíž nespravedlivé. Přeci existují, aspoň podle českých soudů, stovky neoprávněně registrovaných, kteří ani nevěděli, že je státní bezpečnost někam zapsala.
Každý, kdo je v seznamech agentů státní bezpečnosti, agent byl a věděl o tom. Neexistuje výjimka, aby o tom nevěděl, že jednal s orgánem státní bezpečnosti a že nesouhlasil se spoluprací.
Tady se pánové Ulč a Lamr shodují. Pohádali by se hrozně, kdyby se začali bavit o tom, kdo co měl na starosti. Ulč honil věřící, sledoval je, nechával zavírat, šikanoval a vydíral. Lamr pronásledoval cizince, možné špiony, zahraniční hosty, obchodníky, příbuzné, kteří emigrovali a získali v cizině občanství. Sem tam ho právě lidé z Ulčova oddělení požádali o pomoc. A tady si uvědomil, jak svinskou práci dělá. Proč otravovat lidi pro jejich víru?
To nebyli žádný povaleči, příživníci, jo, prostě nic takového. Akorát měli tedy tu nevýhodu, že měli tu víru, já nevím, v Jehova, že jo, Boha Jehova, jak to prostě chodilo. No a proti ním teda jako to opatření, ať už jo, tyhle to administrativní opatření, třeba na ty preventy, na ty profilaktické pohovory, když se zvali na, nebo když se jim, já nevím, třeba sebral pas, nebo na technické prohlídky, nebo prostě takový víde znepříjemňování života, jako to jako jsem neuznával, prostě to jako prostě mě to bylo protivný.
Nelibost pana Lamra možná Jaromír Ulč chápe, ale takové bylo zadání. Komunistický režim měl přeci své nepřátele. Kdo to byl konkrétně? Ten, kdo měl jiný názor. Tím přítomným časem pana Ulče se nenechte vystrašit. Tak trochu divadelně předvádí, jak kdysi domlouval těm nerozumným.
Když máš jiný názor, jo, tak se s ním živ, užívej si ho, když se, tak se o tom bav s nějakýma známejma, ale nelez s tím, prosím tě, nikam na veřejnost. Ty řečičky, jo, když si je necháš pro sebe, když se s nima budeš zaobírat, budeš si je nahrávat na mikrofon, pak si to budeš zpětně pouštět do ucha, jak jsi dobrý, že máš odlišný názor, že bojuješ proti něčemu, ani nevíš, o co jde, tak si to dělej. Ale nerozšiřuj to mezi lidi. No. A když to budeš rozšiřovat, no tak si budeš třeba i sednout, když to bude jeho hodně krutý a bude politická vůle.
Základním svazkům státní bezpečnosti se říká operativní na prověřované osoby. A těch bylo nejvíce. Z tohoto se zdá, že komunisté a soudruzi sloužící u státní bezpečnosti trpěli naprostou paranojou. Každý byl vlastně z jejich pohledu tak trochu podezřelý, protože si mohl vlastně myslet to, co si myslel každý. Že režim omezuje svobodu, lže o sovětských vojácích, lže v rudém právu, už protože těm frázím nikdo nerozuměl. Každý člověk žil dvojí život, ten veřejný třeba v práci, na rekreaci a ten soukromý. Někteří šeptali i za zavřenými dveřmi a konec konců možná se skutečně obávat měli, co když je navštívil, zatímco byli u lékaře ve škole či na nákupu pan Lamr z techniky, jak jsme slyšeli.
Byl enormní tlak na blokování lidí v tom základním druhu svazku, operativním svazku, to znamená ve svazku prověřované osoby. Co kdyby ten člověk něco náhodou dělal, jo? Ten člověk nedělal nic, ale bylo to co kdyby. Tak prostě tak nějak během těch let v člověku jaksi narůstalo takový podvědomí, že to je služba jako špatná. Od toho, kam jsem s nadšením vstupoval, ještě s větším nadšením odcházel a šel jsem zkrátka někam, kde bych opravdu byl něco platnej.
Jaroslav Lamr nastoupil ke státní bezpečnosti v roce 1971. Po 10 letech si podal žádost o přeřazení k veřejné bezpečnosti, k obecné kriminálce. No tak to byl kariérní pád. Co zatím je, museli se šeptem ptát jeho kolegové, ať už ze státní bezpečnosti nebo z příbramské VB.
Prostě ta státní byla elita, že jo, mohla si dovolit mnohem víc, veřejná bezpečnost spíš byla jako popelka, vnímaný teda tak nějak. Tyhle ty lidi jako příslušníci veřejní bezpečnosti, mnozí, kteří tohle to pamatovali, tak samozřejmě k nám měli určitý odstup, jako nechci říct, jako že by to dávali najevo, to si, nebo nějak hodně najevo, to by si nedovolili, a protože by je čekal samozřejmě nějaký řízení, nějaký konec, ale prostě člověk to vycítil, jako jo, takhle to bylo, no.
Co Jaromír Ulč?
Čím jsem byl, tím jsem byl rád. Jo? Neměl jsem důvod, proč bych ten tu zajímavou práci měl upustit, protože mě to i bavilo a uspokojovalo mě to, i co se týče psychiky a podobně, ta komunikace s lidmi, to jako a přesvědčování těch lidí, aby mi prostě řekli to, co já potřebuju, a když tak vyhodit nějakou dezinformaci a pak čekat, odkud se to zase objeví, zpátky na stole, jak je tam ta provázanost. Prostě, jo, tak si to je takový to, je to hezký, no, hezká práce.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaromír Ulč si dobře uvědomuje a uvědomoval, jakou pověst státní bezpečnost vytvořila. V 70. a 80. letech ze strachu, který vzbuzovala, vytěžila tisíce zlomených spolupracovníků. Mnohem větší skupinu však tvořili spolupracovníci, kteří se těšili výhod a spolupracovali dobrovolně. Nakonec do této skupiny patřili všichni. Strach po nějaké době opadnul. Nejmenší skupinu, se kterou, jak by se snad dalo říci, státní bezpečnost pracovala, tvořili lidé vzdorující, kteří se rozhodli proti totalitnímu režimu něco dělat. Podepisovali veřejné petice volající po propuštění politických vězňů, po dodržování lidských práv. Nejznámější je samozřejmě Charta 77. Nebo třeba pašovali, přepisovali a šířili, jak říká Ulč, závadovou literaturu. Byli to prostě lidé, kteří se navzdory okolí rozhodli prožívat své životy svobodně. I s tím rizikem, že je čeká dělnické povolání, velmi malá mzda, neustálá buzerace ze všech stran, nejen od státní bezpečnosti. Jejich děti nemohli studovat. Úřady je nepustili ani do socialistické ciziny. Tyto lidi státní bezpečnost nazývala nepřátelské osoby a bylo s nimi podle toho také zacházeno.
Boj mozku proti mozku. Žádný násilí nebylo. Jo, že někdo, ale to jsme nebyli my, že by v té Tákurový, kde jsme byli, jak si tam mysleli všichni, že jsou tam mučící místnosti se studenýma sprchama a já nevím co všechno s mučícíma nástrojema, to vůbec nebyl takovýhle systém práce. Jsme prostě všichni pracovali jenom svojí hlavou, svojí chytrostí a se vzděláním.
Když tadyhle se dělali nějaký nás, že se řezali ženskou nebo prostě, nebo chlapa, nebo tam někam vyvezli a moc kopali, no to je přesně ubohost. Buď na něj mám, nebo na něj nemám, že ho, buď se s ním domluvím, nebo nedomluvím.
Když jsem se viděl s těma klukama, kterým jsem potom jaksi velel, anebo jsem jim poroučel, nebo tak... Vždycky akorát řekne, hele, sice si nám nedal přes hubu nikdy, ale byl si dobrý. No.
Nevím přesně, co pana Ulče během rozhovoru dojímalo. Jestli nostalgie po dávných časech nebo rozechvění nad tím, jak byl z jeho pohledu profesionálním důstojníkem tajné policie a pak ho po sametové revoluci bývalý disident, tedy dříve ona nepřátelská osoba, po roce 1989 náměstek ministra vnitra Jan Ruml, vyhodil doslova na ulici. Dodnes to pan Ulč považuje za největší osobní ponížení a nespravedlnost. A to rozčiluje i pana Lamra. I on, přestože od STB odešel, po revoluci už nedostal šanci vrátit se do tajných služeb. Docela by o to stál.
Ale proč se tam měli svíst plošně lidi jenom proto, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? Protože s výjimkou druhé zprávy všecko ostalo funkční. Zůstala funkční rozvědka první zpráva, třetí zpráva vojenská kontrarozvědka, čtvrtá sledovačka, pátá ochrana státních činitelů, šestá zpráva technika. Tam všecko, tam sloužili ty lidi ze státní bezpečnosti, bez problémů. Já nevidím nic špatného na tom, když jsem teda měl na starosti lidi, kteří sem do okresu jezdili, nebo lidi, kteří vyjížděli ven, ale já jsem je nikdy nijak neperzekvoval něčím. Já jsem je neomezil něčím. Nejsem si toho vědomý.
Obhajuje své kolegy STBáky z technických a strážáckých útvarů a z takzvané sledovačky Jaroslav Lamr. Jenomže jeho obhajoba není konzistentní, tak jako je Ulčova, který přímočaře tvrdí, že stačí nové zadání a bývalí STBáci by sloužili stejně výkonně a účinně jakémukoliv režimu, pravicovému, levicovému. Stačí ukázat nepřítele a pustí se stejnými metodami do práce. Není prý rozdílu. Jaroslav Lamr rozdíl vidí. Komunistický režim dnes nahlíží jako na jedno z nejtemnějších dob lidského pokolení.
Je tutová jedna věc. Byla to politická policie ve službách komunistické strany, která byla zřízená komunistickou stranou, zřízená, která jí byla využívaná a která jí byla řízená. to je bez nejmenší diskuze. Čili každý příslušník Státní bezpečnosti, když nenese podíl viny na fyzickým, psychickým násilí proti objektu zájmu, tak nese 100% povinnost za to, že udržoval komunistickou stranu a komunisty u moci. Přestože jsem si 100% jistý, že jsem za 10 let služby u Státní bezpečnosti nikomu osobně neublížil, tak tutově mám podíl viny v tom, že jsem to pomáhal udržovat.
Má smrt je tak vzdálená a ta tvá tak blízká. Její dech studí v zádech, nikdo jí neodolá. Má píseň zní zdaleka, tvé sténání zblízka. Ozvěna ve skalách tě zpátky nezavolá, nezavolá, nezavolá.
Podílel-li se někdo přímo či nepřímo na zločinech, byť jen plnil rozkazy, stává se nedůvěryhodným pro státní službu podle zákona od ředitelů odboru výše. Lustrační zákon neusiluje o diskriminaci, potrestání bývalých struktur KSČ nebo STBáků, ale o obranu demokracie. Nikdo totiž obecně nezaručí, že se tito lidé budou za demokracii prát, hájit ji, ctít ji, tak, jak je požadováno při výkonu jakékoliv státní služby, i té volené. Svobodná volba je vyšší hodnota a základ demokracie. Proto může třeba poslanec, ministr nebo i prezident mít pozitivní lustrační osvědčení. Snad úplně každého na všech besedách, kam mě pozvali, zajímá a velmi se ptají, jestli toho STBáci litují.
Litovat bych mohl něčeho, kdybych si byl vědomý, že jsem někomu opravdu ublížil nějakým záměrným podrazem, že bych prostě na někoho uštrikoval nějaký voltr, který by ho postihl na svobodě nebo prostě na nějakých právech. Něco zkrátka, něco, že bych někomu přímo ublížil. Bavíme se o státní bezpečnosti, kde jsem nikoho nezavřel, kde jsem neudělal nic prostě, za co bych se musel jako člověk stydět.
Lítosti nad tím, jaké síle sloužil, nemůže být v případě pana Jaromíra Ulče ani řeč. Čeho nejvíce lituje, je vyhazov po roce 89. Zprostotu nevidí ani tak u disidentů, kteří ho vyhodili. To nějak dokáže pochopit. Ale že se ho komunisté, kterým sloužil, nezastali, to je vrchol.
Pojďte se, když někdo dělá svoji práci poctivě, práce, která ho baví, dělají 20 let a potom najednou ten ta práce přijde vniveč, tak vás to zamrzí. Ta strana vás hodí přes palubu odporným způsobem, zničí vaší práci, tak to se nedělá. To se vážně nedělá.
Ten stranou je, kdo hluchý je a slepý, kdo nejde s lidem, ten se vrací zpět.
Přeci není možný, jestliže komunistická strana něco zřídila, řídila, využívala, tak aby přežila a aby byla nalezena, aby to za ní odnesla jenom státní bezpečnost. Končit měla komunistická strana dřív než státní bezpečnost. Ta měla končit 18. listopadu, ne 17., ale 18.
Kdybychom měli brát vážně Lamrovo a Ulčovo obhajování státní bezpečnosti a jak měla pokračovat i po roce 1989 se stejnými lidmi, jak si vysvětlit horečnou likvidaci obrovského množství tzv. Živých svazků, a to hned po listopadu 89 až do jara 1990. Na internetu, na YouTube, najdeme poměrně unikátní hrubý televizní materiál, který vznikl právě v roce 1990. Kdo si nahlásil, že v Brdech se ve vojenském újezdu pálí estébácká dokumentace a na místo přijela i televize a natáčela rozhovory s přítomnými lesáky a policisty. Zjišťovali, o jaké svazky vlastně jde. Poslechněte si ukázku z tohoto hrubého televizního záznamu. Kdo pak to asi v televizi mluví?
Jaký je váš osobní názor? Jak by se s těmi materiály mělo naložit?
No, názor, jak by se s nima mělo naložit, no, byl bych tedy proto, aby se materiály, pokud se zde ještě nějaký nachází, tedy z té skládky dostali ven, byla udělána nějaká analýza, no a podle obsahu tedy se předali kompetentním orgánům k dalšímu tedy prozkoumání a k vyřešení tedy.
Vy jste sem tady přijel s výjezdovkou. Jaký smysl, konkrétní smysl má vaše účast tady?
No, podle toho, jak jsem byl instruovaný, jedná se tedy o zajištění de facto místa, použiju v fouzovkách místa činu, a zajištění teda zejména věcných stop, to znamená...
Možná jste poznali hlas. Ano, ten, kdo u hromady ohřelých papírů z provenience STB pronáší slova o vyšetřování, evidenci a záchraně toho, co zbylo, je v té době policista veřejné bezpečnosti Příbram, bývalý STBák Jaroslav Lamr.
Co se týče té kauzy v Brdech, jak se tam pálil ten materiál, tak z toho mě obvinilo občanský fórum, že jsem to tam pálil já, jo. To naprosto jsem říkal, jste idioti, zkrátka, idioti.
Rozčiluje se Jaroslav Lamr. O tom, co se děje u jeho bývalých kolegů u státní bezpečnosti, nicméně dobře věděl.
Tam kotle duněly, že jo, materiály se nosily prostě z oddělení dolů do kotelny. No.
Kam se tedy ohořelé materiály státní bezpečnosti zhromady v Brdech odvezly? Nikdo neví, ani pan Lamr. Svět je někdy absurdní místo. Když věc totiž domyslíme, těžko to mohl být někdo jiný než sama státní bezpečnost. Prostě si pro nedokončenou a špatně provedenou práci poslali své lidi. A kdo tedy pálil ony svazky? No, pověřen tím byl shodou okolností Jaromír Ulč.
Takže já to řeknu, buď mě zavřou, nebo mě nezavřou. Když to řeknu, jo, je to ošidný. Já osobně jsem byl u generála Lorence, on mě na testu akci povýšil, dostal jsem k sobě 3 lidi, obešli jsme všechny pracovníky, všechna oddělení s pověřením, aby vyndali všechno ze spisů a nechali pouze desky. Obsah těch spisů se dal do beden a pod mým vedením se to převezlo a zlikvidovalo. Do blíže nespecifikované spalovny. Tam jsme hlídali každý den od rána do večera, aby náhodou si někdo z toho něco neodnes a aby to bylo všechno spálené úplně. Aby tam prostě třeba komínem nevylít třeba papír.
A vy jste si nějaké kopie neudělal?
To vám neřeknu.
Potutelně se usmívá Jaromír Ulš, který sem tam zavítá k soudu. Svědčí v případech, kdy lidé stojí o výmaz ze seznamu tajných spolupracovníků nebo agentů STB. Ulč v každém takovém případě pod přísahou, nejspíš lže, soudě podle toho, co nám říkal. Činí tak, aby chránil své lidi. Neušetřili jsme ho na závěr tomu, co chceme po každém pamětníkovi? Jaké je jeho poselství, životní krédo, které vyplývá z jeho života?
Já to stále beru to, že se bavíme o podniku, v kterém jsem dělal, jo? O životních záležitostech, tak to je věc filozofická, to by trvalo hrozně moc dlouho. Jo? Když bych to měl zhrnout, tak bych jenom řekl, to si nikdo nedovolil, jedině Češi. Zbytky věcí, které za 20 let shromáždili pracovníci rozvědky a kontrarozvědky, včetně osob, který pro náš stát pracovali, nejenom jako příslušníci kontrarozvědky, ale i jako agenti, aby se dostali do rukou protějšku nepřátelskýho.
Mohl byste říct i tu filozofické poselství? Vy jste byl pokřtěn, vy jste vstoupil do církve pravoslavné, jste pokřtěn před pár dny, ale přitom jste byl pracovníkem ministerstva vnitra, který měl na starosti nekatolické církve, tedy i vlastně pravoslavnou církev. Objevil jste víru teď v sobě? Mohl byste nějaké poselství, které by třeba toto nějak osvětlilo?
Jak jsem se setkával s těmi duchovními, s těmi představiteli církví, tak jak jsme v těch rozhovorech, tak jsem začal vnitřně cítit takovou pokoru, se dá říct, která ve mně jako šla pořád nahoru dopředu. A potom, i když jsem skončil u vnitra, tak i v tom podnikání jsem nebyl, i když jsem mohl být, dejme tomu finanční prase, tak jsem nezneužil doby, která k tomu přímo vybízela. A měl jsem prostě v sobě nějakou pokoru, která se prohlubovala, až dospěla k tomu mému rozhodnutí, byť v pozdním věku, že ano, takhle to zoficiálníme. To je něco podobného, jako když je druh s družkou 15 let a teprve potom se rozhodnou, že se vezmou. Jo?
Byly příběhy Jaromíra Ulče a Jaroslava Lamra, kterým děkuju, že byli ochotní vyprávět. A děkuji i vám, že podporujete Paměť národa a neziskovou organizaci Postbellum. Bez vás by naši redaktoři nemohli natočit už více než 4000 výpovědí. Nejen válečných veteránů, politických vězňů, disidentů, ale i mnoho lidí, kteří se přímo nebo nepřímo podíleli na budování totalitního režimu. Díky takovým příběhům budujeme velkou a pestrou mozaiku, která snad zabrání našemu zapomínání a zapomínání budoucích generací.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Vratislav Pěchota, Radek Pokorný, Jaroslav Róna a letecká společnost DSA.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.